Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
นี่ก็แย่จาก Marketplace นั่นก็เช่นเดียวกันพูดเรื่องเจ๋งธุรกิจกาแฟก็ไม่ง่ายมัวไม่ง่าย 90% ใช่ไหมครับพี่
ก
๊
อ
ฟป
ิ
ดตัวทุกๆ2ชั่วโมงคลาสคาเฟ่ยังไงบ้างครับ
มันเป็นธุรกิจที่มันทุกคนน่ะอยากทำร้านกาแฟเวลาเราถามใครๆก็อยากทำร้านกาแฟแล้วก็ทำเป็นทำพิธีพิถันแล้วก็เริ่มขายได้นะครับเป็นธุรกิจที่อันดับหนึ่งที่อยู่ในใจของคนว่าอยากจะเปิดร้านเป็นคนทำงานแล้วก็อยากจะเปิดร้านเนี่ยอันนี้ผมเริ่มเข้าเรื่องก่อนนะแล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองก็คือทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราแข่งขันน่ะตอนนี้เรากำลังจีบผู้หญิงคนเดียวกันกับยักษ์อ่ะกับเศรษฐีอยู่เศรษฐีที่มีรถสปอร์ตมีทุกอย่างเราเป็นรายเล็กๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดก่อนคือเราก็ต้องไม่ทำเหมือนเขาถ้าเขาขับเฟอร์รารี่เนี่ยแล้วเราเอารถญี่ปุ่นเราไปแข่งด้วยเนี่ยเราก็ยิ่งด้อยอย่างไรงั้นตอนนี้เราก็ไม่ทำสิ่งที่เขาทำถ้าเขาขับเฟอร์รารี่เราต้องปั่นจักรยานถ้าเขาซื้อดอกไม้ให้เราต้องพับนกไงคือ
เรา
ต
้องสาชิบหาย
คือเราต้องเหนื่อยไงคือเราต้องเหนื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คลาสทำก็คือเราใส่ความพยายามเข้าไปในทุกอย่างที่เราทำ
พอเนี่ยมันพูดเวอร์ยังไม่แดกมากนะเธอพูดเวอร์ไป
พอเราใส่ความพยายามเข้าไปแล้วก็คิดใหม่นะครับเวลาคนถามคนชอบถามว่าเฮ้ยแข่งกับยักษ์นี่ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานะยักษ์ใหญ่กว่าเราแสนเท่าล้านเท่าอ่ะคือเราไม่วันตามทันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกจากเกมการแข่งขันเขาก่อนพอเราออกมาจากเกมเขาได้ดึงให้มาเห็นว่าเอ้ยปั่นจักรยานมันสุขภาพดีนะชิลอยู่ในสวนได้ไม่ต้องนั่งเฟอร์รารี่ไปก็เร็วเสียเวลานิดเดียวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เวลากับเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นคลาสก็เริ่มคิดเรื่องพวกนี้ใหม่เขารีบทำประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้ามาสั่งแล้วกลับไปเร็วที่สุดอ้าวโอเคได้งั้นคลาสก็เอาลูกค้าอยู่กับเรานานที่สุดเขาก็งงเลยอ้าวเฮ้ยเกมมันแข่งขันกันลูกค้ามาเร็วไปเร็วเราบอกไม่เอานั่งอยู่กับเรานานๆเลยครับจะรีบเก็บเทิร์นให้คนรีบบอกไม่เอาอยู่กับเรานานๆอีกอยากได้ปลั๊กไฟมีอยากได้เน็ตมีอยากได้พื้นที่ห้องประชุมมีอีกเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการคิดคือเวลาเราสู้กับคนที่เราไม่มีวันจะสู้ได้เนี่ยเราก็อย่าสู้พอเราอย่าสู้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งตีคอนเท็กซ์ใหม่งั้นเราออกมาจากสมรภูมิเขายังไงในสมรภูมิกาแฟมันเดือดมากจริงๆพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็มามองตัวเองใหม่ว่าอ๋อเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะมีสิ่งที่เขามีสิ่งที่เราไม่มีคืออะไรเขามีทุนที่หนามากนะเขามีสเปซที่ดีมากถ้างั้นเราก็บอกว่าเรามี CEO ที่เป็นวิศวกรไว้เพราะงั้นเราก็เปลี่ยนวิธีคิดว่าถ้างั้นถ้าเราเข้าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเทคเนี่ยเขาอาจจะไปตามเราได้ช้าหน่อยแต่บังเอิญที่ global ของเขาก็เปลี่ยน CEO ใหม่เหมือนกันเป็น CEO จากบริษัทใหญ่ๆมาเราก็โอเคแสดงว่าแทนที่เราจะท้อแท้ตอนนี้เราก็เปลี่ยนไปอ๋อแสดงว่ามาถูกทางแล้วเขาก็ลุยระดับ global เขาก็ลุยระดับ local เราก็สู้เพราะงั้นถ้าจะต่อยกับคนที่ตัวใหญ่กว่ามากๆอย่างเงี้ยทำไงก็ต้องเล็กมากๆอ่ะเล็กมากๆแล้วก็ต้องเร็วมาก
ๆสปีด
เพราะงั้นพอพื้นที่อย่างที่เล่าให้เฮียฟังคือเราไปเล่นอยู่ที่โคราชอ่ะเฮียบอกเออแม่งคิดดีแต่โคราชก็เป็นเมืองนึงที
่ไม่ได้พูดเลย
ชมอย่าชมชมหน่อยดีชมกันนิดนึงก็พอเราไปเล่นในพื้นที่อื่นเสร็จแล้วเราก็ไปปั้นตัวเองมานะครับเราเล่นตลาดที่คนไม่สนใจพอเราไปทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เราก็เริ่มเห็นว่าอ๋อถ้าเขาใหญ่มากๆเวลานึกถึงการแข่งขันนะครับเวลาเราสู้กันอยู่เนี่ยตะลุมบอลกันอยู่มันมึนไปหมดแล้วฮะเพื่อนเราบอกว่ามี 2,000 สาขาโอ้โหเราเพิ่งเปิดสาขาที่2เอาไงวะเนี่ยจะท้อหรือจะสู้เราว่าอ้าวงั้นคิดใหม่ดิโลก disrupt อ่ะ 2,000 สาขาพี่อ่ะภาระเมื่อไหร่ที่ผมอัดเทคโนโลยีไปเต็มเปี่ยมทุกอย่างเราทำเรื่องใหม่พี่ต้อง modify สาขาพี่ทั้ง 2,000 สาขามาแข่งกับผมนะ
เวลาบอกว่าเรื่องเทคโนโลยีในร้านกาแฟเนี่ยคนเข้าร้านกาแฟก็แค่กินกาแฟไม่ใช่เหรอครับคือทำไมต้องเทคอะไรขนาดนั้นด้วยในความหมาย
คือเราก็ต้องพยายามการเป็นแบรนด์สมัยก่อนเนี่ยที่คนมาแล้วก็ไปใช้เวลา5นาทีนะครับในการขายกันให้เร็วที่สุดติด60วิเคลียร์ลูกค้าให้ได้เร็วที่สุดต้องพอเราเปลี่ยนวิธีการคิดพอเราเป็นแบรนด์ที่อยากให้คนอยู่กับเรานานขึ้นเนี่ย ทุกอย่างเราต้องรีดีไซน์ใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาขาเรื่องของพนักงานเรื่องของวิธีการคิดที่นั่งต่างๆเราต้องคิดใหม่หมดเลย
มันไม่ง่ายนิดเดียวให้ดึงให้ช้าให้เขาอยู่กับเราก็ชงนานๆแค่นั้นเอง
ชงช้าๆ
วิธีของคุณก๊อฟก็ชงให้แม่
ชงช้าช้านิดนึงพอเราทำแบบนั้นเสร็จเดี๋ยวผมเข้าเรื่องผมก่อน
ไม่ได้
ก็เราก็มานั่งคิดว่าอ๋อถ้างั้นเราอยากรู้เรื่องเขามากที่สุดคืออะไรนะครับเราอยากรู้ลูกค้ายังไงไอ้เว็บไซต์พวกนี้เวลาที่เขาทำเนี่ยเขารู้ดึงข้อมูลล้วงทุกอย่างเลยเราเองเนี่ยในความเป็นมนุษย์ของเราในความเป็นเทคโนโลยีของเรามีเรื่องของความเข้าใจความเป็นบาริสต้าผมนั่งดูเฮียเมื่อสักครู่นึงตอนแรกเฮียดูดกาแฟผมไปปื๊ดนึงโอ้หวานวะเฮียแทบคว้างทิ้งผมบอกไม่ได้บาริสต้าม
ันมองหาทางขยะไม่เจ
อผมบอกบาริสต้าปังทำมาใหม่ด่วนทำมาพอเฮียดูดพอได้เอ้ยอร่อยหรือไม่อร่อยไม่กล้าตอบแสดงว่ายังไม่โดน
ถนอมน้ำใจ
ถนอมน้ำใจแต่เฮียเริ่มเจอละเฮียไม่ดื่มหวานเฮียดื่มลาเต้ผมเจอเฮียคราวหน้าเฮียผมเดินถือลาเต้มายื่นให้เฮียเฮียรู้ใจหน่อย
ใครบอกอ่ะ
จะได้เจอไหมจะได้เจอไหมจะได้เจอกันไหม
รู้ได้ยังไงเฮียน่าจะกินอะไรมันไม่ใช่
ผมต้องเดาผมต้องทำการบ้านให้ถูกอันนี้เรื่องสำคัญ
รู้ได้ไงว่าครูกินลาเต้ตลอดบ้าหรอ
เพราะฉะนั้นถ้า
เฮียเมื่อกี้เขาช่วยเฮียขายของนะ
เฮียเมื่อกี้เราเบา
ห
น่อย
เมื่อกี้เราแซวให้เขาแบบมีมุกเข้าไปเขาแก้ไง
ตอนเช้าเฮียตอนเช้าเฮียกินลาเต้เพราะฉะนั้นตอนบ่ายเมื่อกี้เฮียดูดไปซึบเดียวเฮียวางเลยเพราะเฮียดื่มกาแฟมาแล้วไงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ใจเขาเข้าไปอีก
นี่เฮียรู้แล้ว
นี่คือวิธีคิดของบาริสต้าต้องเฮ้ยถ้างั้นเฮียเดินมาตอนบ่าย
วันนี้อัดมาแล้ว2แก้วตอนเช้า
อย่าทะลึ่งมายื่นกาแฟให้เพราะเขากินกาแฟได้เต็มที่2แก้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำกันบ้านคือเราต้องเริ่มถ้าเรารู้ใจแบบลูกค้า1คนแต่รู้ใจกับลูกค้าล้านคนล่ะอันเนี้ยจำไม่ได้ละสมองไม่ไหวละจะสเกลยังไงก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยลูกค้าไม่ต้องการจอเต็มไปหมดหวือหวาเต็มไปหมดเดินเข้ามาถึงอู้ว้าวู้ว้ามันแป๊บเดียว experience ที่ดีที่สุดคือลูกค้าต้องการสิ่งที่โดนใจที่สุดเทคโนโลยีที่มีมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรถ้าลูกค้าไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการ
ตกลงคืออะไรกันแน่วะฟังต้องนานเทคโนโลยีนี่คืออะไร
เทคโนโลยีนี่คือสิ่งที่ต้องทำให้รู้ใจบาริสต้าต้องรู้ใจเขาให้ได้มากที่สุดและต้องเรียนรู้จากพฤติกรรมแบบเนี้ยผมนั่งอยู่ข้างเฮียแป๊บนึงเนี่ยผมรู้ละลาเต้ตอนบ่ายห้ามเสิร์ฟตอนเช้าเฮียเดินมาต้องอย่างนี้กาแฟที่เฮียต้องการเข้มข้นอีกนิดนึงมีอโรมาอีกนิดนึง
คือ
เรื่องพวกนี้ต้อง
คือก๊อฟเขาผมเข้าใจแล้วเมื่อกี้คือเขาพูดจนแบบฟังแล้วมันน่ากลัวคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ AI เขาไม่ได้ใช้ Big Data เขาใช้
Common Sense
และของคน
ครับ
คือก๊อฟเนี่ยเขาจะฝึกคนเข้ามาบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณอยู่ต้องจำนะคนนี้พี่คนนี้ต้องจำ
ใช่ครับ
ถูกไหมแต่ว่าไอ้คนที่จำได้เนี่ยพรุ่งนี้เช้าแม่งก็ลาออกใช่ไหมมันไปอยู่ฝั่งตรงข้าม
ปั๊มซื้อตัวเลย
ไป
เลย
ปั๊มตรงข้ามเคยคิดหรือยัง
เคยโดน
นี่
แล้วพอเคยโดนนี้ทำไงเราก็เปลี่ยนองค์ความรู
้ชงให้แล้วนะชงให้แล้ว
นี่ช่วยกันขายของเปลี่ยนองค์ความรู้เนี่ยไปเป็นแพลตฟอร์มพอผมรู้อีกนิดนึงทางอุดร
กาแฟมีแพลตฟอร์มด้วยเหรอ
เวลายืนกดที่เคาน์เตอร์เนี่ยเวลาบาริสต้ายืนกดดูเฮียมาอีกแล้วปุ๊บปุ๊บต้องบอกมาให้หมดถ้าเฮียไปอุดรร้านอื่นเขาก็บอกว่าเขาแค่รู้ใจในเขตนี้อ้าวคลาสคาเฟ่มีที่ขอนแก่นอุดรพอเฮียไปพูดที่อุดรเฮ้ยลาเต้เฮียมาเว้ยที่อุดร
โอ้โหนี่มันล้ำหน้าเลยนี่ว่ามันจำข้ามประเทศจำข้ามจังหวัดด้วย
ถ้ามาอย่างนี้มันก็จะเริ่มแบบอ๋อมันมีประสบการณ์ที่แต่ทีนี้อันนี้เรื่องกาแฟเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าบอกว่ารู้ใจแล้วว่าอ๋อเฮียชอบนั่งแถวๆนี้ชอบโซฟาประมาณนี้อะไรนี้มันก็เริ่มมีความใส่ใจมากขึ้นเป็นความใส่ใจนะไม่ใช่
แล้วถ้าเกิดมีลูกค้าคนอื่นนั่งอยู่ก็ร้านค้าก็ไปไล่คนนี้ออกบอกเฮ้ยอย่านั่งอย่างนั้นหรอ
ร้านมันว่างอยู
่ร้านมันว่างก็บอกก็ตรงๆก็บอกเรื่อง
เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นความพิถีพิถันความใส่ใจที่คนอื่นทำไม่ได้ถ้าดิ้งเราทำนี่แต่สุดท้ายอะครับมันจะต้องกลับมาที่ลูกค้าเวลาเราไปเห็นเทคโนโลยีอย่าง Amazon Go ลูกร้านลูกผมไปยืนดูผมไปยืนดูที่อเมริกาเดินเข้าไปถึงแบบเทคโนโลยีมันเจ๋งมากๆเลยแล้วยังไงต่อวะมันมีตรงไหนเริ่มมาสไตล์เนี้ยนะทีนี้พอเราเริ่มยืนดูจริงๆแล้วอะ
พูดไปเถอะ
ลูกค้าแค่ต้องการเข้าถึงลูกค้าที่เขาอยากถึงสินค้าที่เขาอยากได้ เร็วที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดเทคโนโลยีอะไรไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็น data ลูกค้าเดินเข้ามาถึงจำลูกค้าได้ face recognition เดินเข้าไปดึงข้อมูลย้อนหลัง data analytics นู่นนี่นั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บของวางเทคโนโลยีซับซ้อนเต็มไปหมดลูกค้าไม่แคร์ลูกค้าแค่อยากได้ของที่ตัวเองอยากได้เร็วที่สุด
คืองี้แปลว่าในเกมแบบนี้เทคที่ล้ำเกินไปก็ไม่ได้เป็นคำตอบ
เทคที่ล้ำเกินไปช่วยสร้าง image ที่ดีให้คนจดจำว่าเขาเป็นผู้นำแต่สร้างการกลับมาใช้บริการซ้ำๆหรือเปล่าอันเนี้ย มันต้องเป็นประโยชน์จริงๆให้กับคอน sumer
อันนี้ประสบการณ์ในร้านกาแฟ
ผ
มกลับมาหาเฮียไปหาคุณบีก่อนเริ่มเหงาแล้ว
กล
ั
ว
คุณบี
เด
ี๋
ยวยาวๆให้บีเขาว่า
ร้านใน IG เขามีเสื้อผ้าที่เขาโพสต์อยู่แล้วผมยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมตินะครับทีนี้เข้าไปในร้านของ SOS เนี่ยในออฟไลน์เนี่ยที่เป็นมัลติแบรนด์รวมแบรนด์ไว้หมดเลยเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะซื้อเสื้อผ้าอันนี้เพราะเขาเห็นอยู่แล้วในออนไลน์ฉันจะซื้อไซส์นี้ฉันจะซื้ออันนี้วิธีการจัดร้านของเราในออฟไลน์อ่ะมันต้องต่างจากร้านทั่วๆไปถูกต้องไหมครับร้านทั่วไปคือเดินไปเจอสมมติผมไปไหนดีอ่ะเทอร์มินอลไปโซนเสื้อผ้าเดินเข้าไปแล้วก็เจอร้านก็ค่อยเข้าไปเลือกแต่อันนี้เนี่ยเขารู้เขามีสินค้าในหัวอยู่แล้ววิธีการจัดร้านของเรามันอันนี้สงสัยส่วนตัวเลยมันแปลกแตกต่างจากที่อื่นไหมครับ
จริงๆก็ เรามีลูกค้าทั้งสองแบบนะฮะแบบที่มาเพราะว่ามา SOS เพื่อที่จะหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใส่ก็มีลูกค้าที่ตามแบรนด์มาอยากจะได้ของแบรนด์นี้แบรนด์นั้นก็มีในร้านเราเนี่ยคือมันจะเป็นราวแร็กนึงมันจะเป็นบายแบรนด์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราแบ่งเป็นบายแบรนด์อยู่แล้วอันนี้นี่คือเป็นรูปแบบตั้งแต่ที่เราเริ่มมาเพราะว่าเหมือนแบรนด์จุดเริ่มต้นคือแบรนด์อยากมีหน้าร้านเพราะฉะนั้นลักษณะการวางสินค้าของเราก็คือวางบายแบรนด์อันนี้คือสแตนดาร์ดตั้งแต่แรกเฉยๆครับแต่ว่าถามว่าถ้าลูกค้ามาแบบเดินเข้ามาถือมือถือมองหาอะไรสักอย่างนึงอยู่ในมือถือแล้วมองซ้ายขวาซ้ายขวาเงี้ยคือผมก็จะเทรนพนักงานไว้เลยว่าถ้าเจอลูกค้าแบบนี้ให้เขาไปถามเลยว่าลูกค้ากำลังหาแบรนด์ไหนเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่าหรือว่าหารุ่นไหนเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมที่เราเรียนรู้มาว่าเอ้ยถ้าเกิดลูกค้าถือมาเดินมองๆส่องๆแปลว่าเขามีอะไรในใจแล้วอย่างเงี้ยครับ
ส่วนของเฮียถ้าพูดคำว่า new retail นะครับในความหมายที่แบบว่าออฟไลน์ออนไลน์ออนไลน์ออฟไลน์อะไรพวกนี้เนี่ย story เฮียนี่คือชนะหมดเลยเริ่มต้นจากเว็บบอร์ดขายจากเว็บบอร์ดแล้วมามีหน้าร้านในห้างสรรพสินค้าได้เนี่ยเฮียเห็นอะไรในประสบการณ์ของลูกค้าที่มันต่างไปเฮียมาก่อนกระแสอีคอมเมิร์ซอีก
โอ้ยผมอยู่ประเภทเก่าแก่พออยู่นานอะไรอย่างนี้คือเรามั่นคงแค่เจนมันอยู่มา10กว่าปีเนี่ยก่อนที่ตลาดออนไลน์เนี่ยคือมาจากยุคแรกเลยคือผมมาจากออนไลน์ที่ไม่ได้ลงทุนก็คือว่าการโพสต์ขายสินค้าอยู่ในเว็บบอร์ดสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาพอทำไปสักพักนึงเนี่ยสิ่งที่เราเจอกันเมื่อ10กว่าปีก่อนเราจะรู้ว่าการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนมันไม่มีตัวตนคนไม่ซื้อนั่นคือสิความคิดเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับ
คือกลัว
เขาจะต้องกลัวว่าเฮ้ยกลัวไม่ส่งกลัวงั้นไม่ได้ขอไม่ได้อย่างงี้กลัวอยู
่แล้วนี้เฮียทำไงให้คนมั่นใจได้คืออย่างในจีนเนี่ยอาลีบาบาก็มาตอบโจทย์ตรงนี้คือเอาเงินมาฝากไว้ที่อาลีบาบาก่อนของไปถึงแล้วเงินอาลีบาบาก็คือคนก็ยอมรับอาลีบาบามากกว่าไอ้ลูกคนหน้าไหนก็ไม่รู้หรืออย่าง QR code เกิดขึ้นในจีนได้ก็เพราะเงินปลอมมันเยอะเฮียสร้างความมั่นใจอะไรตรงนั้นมันอะไรเฮียคิดว่าเป็นอะไร
ความมั่นใจตรงนั้นเหรอครับมันคือร้านของคนไทยเนี่ยจะมีอย่างนี้เวลาเขาซื้ออะไรก็ตามเนี่ยในสมัยก่อนความไม่เชื่อมาก่อนเขาจะเริ่มค่อยๆมาแอบอ่านคือเลคคอมเมนต์ของไอ้พวกนี้มันจะมีเพราะเราไม่มีระบบเงินเราไม่มีระบบเงินหรือไม่มีระบบอะไรที่มารับประกันว่าคือใครเราแค่อย่างมากเราก็บอกว่าเราจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะเรามีบริษัทนั้นซึ่งมันก็ถามจริงๆว่ามันก็ไม่ช่วยวิธีที่จะช่วยคือเวลาที่มันผ่านไปเวลาที่เขาอ่านแล้วดูคอมเมนต์มีคนที่เขาซื้อจริงเนี่ยเขาว่าโพสจริงโพสไปเรื่อยๆจนคนเขาจะรู้สึกว่าเราอะมีตัวตนเพราะว่าที่เรามีตัวตนเราก็ขยับไปเปิดร้านเราวิ่งสวนกันนะครับผมนี่เกิดจากออนไลน์ก่อนนะเดี๋ยวบางคนจะนึกว่าเอ้ยเฮ้ยมึงเป็นพวกหน้าร้านแล้ววันนี้มีออนไลน์แล้วมึงมาโวยวายผมเกิดมาจากออนไลน์ก่อนออนไลน์แบบเสือผืนหมอนใบเลยรู้จักหรือเปล่าครับมาแบบไม่มีอะไรเลยมาตะกอดไปอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็มาเปิดหน้าร้านพอเปิดหน้าร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ทำออนไลน์ควบคู่กันมาโดยทุกวันเนี่ยที่ผมพยายามทำก็คือทำให้มันเป็นออมนี้ก็คือว่าทำทุกอย่างเนี่ยบนออนไลน์และบนออฟไลน์ได้ประสบการณ์ที่ดีเหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะซื้อบนออนไลน์คุณก็ได้ราคาที่เบสไพร์ที่ดีที่สุดคุณมาที่ออฟไลน์คุณมาเจอพนักงานพนักงานก็ขายคุณในสินค้าแบบนั้นไม่เหมือนแบบว่าทั่วเนี่ยมันจะมีบางอันเจอกันที่ตรงนั้นสิตรงนี้หน้าร้านถูกออนไลน์ถูกกว่าตรงนี้หน้าร้านตัดอย่างงู้นอย่างงี้ไม่มีผมห่วงมากๆเลยผมห่วงความรู้สึกของคนซื้อคนซื้อนะครับไม่คนไทยเนี่ยไม่ต้องการเป็นคนโง่นะครับซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเค้าซื้อเสร็จปุ๊บเค้ามาซื้อในออนไลน์เค้าดูราคาในออนไลน์เค้ามาซื้อออฟไลน์ออฟไลน์ไม่ใช่อยู่ดีมาแล้วถูกกว่าอีก 30% ช็อกนะครับการที่จะเวทและบริหารอารมณ์ของคนซื้อเนี่ยให้อยู่กับเราตลอดเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
ฟังดูก็ไม่เจ๋งนะเฮีย
มันก็คงเจ๋งครับเพราะว่าพอเราใช้หลักการอย่างนี้แล้วเนี่ยจริงๆหลักการที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่ามันถูกนะแต่ผมคิดว่าคนที่โดดกระโดดลงมาทุกทั้งหมดเนี่ยโดยไม่ได้คิดถึงผลเสียในระยะยาวของวงการทั้งหมดเลยเนี่ยผมบอกว่ามันผิดผมยืนยันว่าผิด
จริงๆเฮียมีสตอรี่แบบนี้ไหมเฮียบอกว่าออมนิใช่ไหมเชื่อมต่อออนไลน์ออฟไลน์เน
ีย
นสนิทไร้รอยต่อกันเลยอ่ะ
ทอเต็มผืนเลย
ไม่ต้องต่อก็ได้
ครับครับ
มีสตอรี่แบบนี้ไหมครับแบรนด์คู่แข่งเขาจะมีสมมติยกตัวอย่างอยากได้หูฟังตอนเที่ยงคืนสั่งตอนสี่ทุ่มอีกสองชั่วโมงคาดหวังว่าจะมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่เงียบทำอะไรพวกนี
้เราไปไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับใครเห็นใครจะผมตอนนี้ทุกวันนี้นี่นะครับพนักงานเนี่ยสแตนบายเนี่ยที่ผมสั่งเป็นแบบเป็นกะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปแล้วไปประชุมต่อคือว่าเฮ้ยพวกมึงอะสแตนบายถึงเที่ยงคืนเพราะเวลาที่ทุกคนช้อปปิ้งกันออนไลน์เนี่ยคือมันสตาร์ทตั้งแต่2 ทุ่มกว่าถึงประมาณ4 ทุ่มกว่าถึง5 ทุ่มตกตะกอนเลยไม่เกินเที่ยงคืนทุกอย่างปิดร้านจบหมดแล้วไม่มีคนตามแล้วทุกคนนอนเพื่อทึบบุ้งเตรียมตัวนั่นสินค้าจะถูกจัดส่งอีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นส่งด้วยวิธีการส่งด่วนสมมติลูกค้าสั่งเมื่อคืนตอน4-5 ทุ่มเนี่ยเขาบอกเลยว่าตอนนี้นะอยู่สาวทอนอยู่เงี้ยขอเวลาการส่งด่วนผมมีบริการส่งด่วนอยู่นะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยคุณมาถึงปุ๊บเช้าขึ้นมาปุ๊บพนักงานจะคอนเฟิร์มเมื่อคืนที่ออเดอร์มานะครับอย่างงี้ไปเดี๋ยวไปละพวกแก๊ปลาล่าไลน์อะไรไปกันหมดนี่เร็วแล้วนะเร็วกว่านี้ผมคิดว่าไม่มีแล้วนะครับผมกล้าท้าเลยว่าตอนเนี้ยเราเป็นร้านเล็กๆก็จริงเนี่ยแต่เราเป็นพวกเล็กต้องแบบเล็กแต่ต้องเร็วใช่ไหมเล็กแต่สั้นหรือเปล่าหรือเร็วใช่ไหมไม่ได้สั้นเล็กแต่เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเคลื่อนตัวอะไรเร็วเนี่ยเราจะมีทีมงานอะไรที่จัดเราไม่ต้องอะไรมากเพราะเรามีสต็อกสินค้าปัญหาของทุกวันนี้ที่คนที่เจอเนี่ยคือออนไลน์วันออนไลน์เขาเรียกว่าขายกระดาษขายลมนี่คือดิสลอฟตัวจริงเลยขายลมแล้วตัดราคาคนอื่นแล้วพอตัดเสร็จปุ๊บมีลูกค้าอยู่ดีๆเห็นราคาถูกกว่า50 บาท100 นึงกดสั่งเข้าไปมันไปโป้รู้จักโป้ไหมครับโป้สินค้ารู้จักก็แบบบิ๊ก
รู้จัก
โป้ของว่าเวลาไม่มีก็ไปโป้ที่นู้น
มากก
ว่
า
ไปโป้ร้านข้างๆไปโป้ปากซอยไปโป้ตรงนู้นขี่มอเตอร์ไซค์ไอ้นี่มอเตอร์ไซค์ไปโป้ได้กำไรตัว100-200ก็เอาแต่ที่มั่นคงแกเจ็ตสินค้าที่อยู่ข้างบนนะครับมีสต็อกจริงๆเราแบกสต็อกเราแบกภาระตรงนี้จริงๆเราไม่ได้ขายฝันขายอากาศแล้วคือว่าขายแบบแค่เอาขอกำไรแค่ส่วนต่างผมถือว่าธุรกิจทำแบบนั้นเนี่ยทำแล้วไม่ซื่อต่อคนซื้อด้วยฟังแล้วน่าเห็นใจผมนิดนึงไหมครับถูกครับป่ะ
ผมยังคงซื้อกับเฮียอยู่
เดี๋ยวไอ้เนี่ยมึงก็พูดปากหวานแหละจริงๆมึงเลิกซื้อไปนานแล้วมึงก็บอกคือจริงๆเราเวลาเราทำเนี่ยผมกำลังจะห่วงว่าพอทุกคนเนี่ยกระโดดเข้ามาสู่ออนไลน์เนี่ยพอทุกคนออนไลน์เวลาทำเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอทุกคนไม่มีกำไรนะครับสิ่งที่ตามมาคือทุกคนจะเริ่มต้นด้วยการโกหกแล้วก็หลอกคือหลอกยังก็ได้หลอกให้พวกมึงอะซื้อก่อนแล้วมาปฏิเสธพวกทีหลังใครเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างซื้อมาแล้วไม่มีของแล้วก็โดนทวงนี่ไงคุณเบียร์อยู่ไหนยกมือเลยมองไม่เห็นเนี่ยสั่งซื้อรถเข็นให้คุณแม่สั่งเสร็จปุ๊บสั่งแล้วก็สั่งกดสั่งไปคุณแม่จำเป็นต้องใช้งานด่วน2 อาทิตย์แม่งก็ยังไม่มาโทรไปถามแม่ก็บอกว่าจะส่งแล้วจะส่งแล้วโกหกพกลมปิ้นป้อนมาตลอดจนขอเงินคืนบอกว่าเดี๋ยวต้องขอให้ทางอันนั้นตรวจสอบก่อนแล้วจะโอนเงินคืนต้องทำธุรกรรมโอนเงินคืนโอนพ่อกับมึงของนี่เขาไม่ใช้แล้ว3 อาทิตย์คนป่วยไม่ได้ใช้รถเข็นจริงหรือเปล่าน
ี่คือประสบการณ์จากแพลตฟอร์ม
ผมบอกได้เลยว่าพอแพลตฟอร์มเนี่ยทำแบบเนี่ยเพราะเขาเกิดจากอะไรรู้ไหมแพลตฟอร์มมันเกิดจากในหมูในหมาก็ได้ปลอมตัวปลอมชื่อขายมั่นคงเปลี่ยนเป็นนายคงมั่นอีกชื่อนึงใช่ไหมเปลี่ยนแม่งเป็นนายมั่นนายม
ั่
นนายคงมั่นคงอ
ันนี้โดนจริงนี่โดน
ปลอมจริงปลอมแล้วพอปลอมไปปลอมมาทำไมรู้ว่าพอเปิดร้านเสร็จปุ๊บของไม่มีอะไรเลยเอารูปแม่งลงไปเลย500 รายการไม่มีสินค้าหรอกครับผมบอกได้แค่นี้กดสั่งไปถึงปุ๊บกดสั่งเขาขายเขารีบวิ่งตอนเช้าวิ่งสต็อกแล้วเขาใช้วิธีผัดผ่อน
เฮียแต่มันตลาดมันน่าจะมาชัวร์ขึ้นสิคือลูกค้าก็น่าจะฉลาดขึ้นในความหมายที่เขาก็น่าจะเลือกได้ดีขึ้นเฮียคิดว่า
ก็ยังไม่ตกตะกอนไงครับตอนนี้มันผมถึงบอกว่ามันอยู่ในยุคที่ฝุ่นตลบไงลูกค้าเนี่ยประสบการณ์ที่เขาเลวร้ายเนี่ยเขาต้องได้รับก่อนแล้วเขาจะถอยหลังกลับไปแต่ไม่ใช่ช่วงนี
้ตอนนี้ฝุ่นตลบเลยลุยเลย
ฝุ่นตลบ
ซื้อทุเรียนทุเรียน
แต่ทุเรียนเนี่ยเป็นแหมพูดแล้วกูสวยเหมือนแม่งเลยคืออย่างนี้คือต้องบอกว่าไอ้อย่างไอการที่แบบว่าไอพูดดีกว่าพูดแล้วกันอย่างนี้แล้วกันคือจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกว่าการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยครับผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยภาครัฐเนี่ยต้องกันกองนะครับแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่านโยบายเนี่ยป้องกันคนในชาติอันนี้แม่งซีเรียสละเนี่ยทุกคนฟังแล้วทุกคนไม่อยากฟังแล้วทุกคนฟังแล้วรู้สึกกับซีเรียสผมถามว่าป้องกันยังไงคุณต้องมีนโยบายคุณจำในสมัยก่อนได้ไหมพ.ศ. 2470กว่าเนี่ยรัฐนิยมออกมาเนี่ยจะหมายตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยรัฐนิยมออกมาเนี่ยกดเขาสงวนอาชีพไว้เนี่ยให้คนไทยเนี่ย10อาชีพตั้งแต่มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เขาป้องกันคนไทยมาต้องนานแล้วนะครับป้องกันว่าอาชีพเนี่ยสงวนไว้คนเนี้ยอันนี้อย่างนี้นะไม่ควรนะให้คนอื่นทำให้คนนั้นไม่ควรนั่นให้คนทำแต่ตอนเนี้ยผมบอกว่าเวลาเราเนี่ยผมบอกว่าเวลาปล่อยให้คนอื่นมานักลงทุนต่างชาติลงมาเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ผมบอกว่าคุณต้องดูในรายละเอียดให้เรียบร้อยว่าเราได้เปรียบหรือเราเสียเปรียบแล้วในระยะยาวอ่ะคนที่เสียเปรียบเนี่ยคือคนไทยทั้งประเทศหรือแค่บางกี่คน
นี่เฮียตั้งคำถามถึงตลาดเสรีโลกาภิวัตน์บลาบลาบลากลับไปคำแรกที่เฮียพูดคำว่าคณะกรรมการถูกไหมครับ
อะไรนะครับ
คือมันควรจะมีกรรมการมันควรจะมี
การขายสินค้าเนี่ยอย่างสมมติว่าเวลาในออนไลน์เนี่ยถามว่ากรรมการทุกคนเนี่ยเวลาสินค้าเนี่ยมันก็จะมีผู้นำเข้าสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีผู้นำเข้ากำหนดสินค้าราคาขายเขาวนกี่นาทีนะ10นาทีใช่ไหมคนไหนพูดไหน
ต่อครับกำลังม
าต่อเลยครับเนี่ย
ไม่เป็นไรคือต้องมีกรรมการก็คือหมายความว่าเวลาผู้นำเข้าเนี่ยจะต้องมีการนำสินค้าเข้ามาขายเสร็จปุ๊บคุณก็จะมีรีเทลเลอร์คุณส่งไปให้ละส่งคุณก็ต้องวางว่าสินค้าตัวเนี้ยขายแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยคนที่ซื้อไปสินค้าเนี่ยคนที่ก็ไปขายในแพลตฟอร์มก็ตัดถามว่าลูกค้าได้ประโยชน์ไหมผมยอมรับว่าลูกค้าได้ประโยชน์จนปัจจุบันเนี่ยผมก็ต้องโดดลงมาเล่นกับเขาด้วยการวิธีสมมติว่าเวลาตรงนี้คนที่ใส่โค้ดเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าวินาทีไหนคนไหนขายตามกติกาที่กำหนดจนมั่นคงตอนนี้ใช้วิธีเอาง่ายๆเลยผมใช้วิธีแบบว่าใครไปเจอสินค้าราคาพิเศษที่ไหนที่ผมไม่ทราบจริงๆเนี่ยคุณแคปหน้าจอมา
เออนี่โปรดีเด็ด
นี่แบบว่านโยบายดับเครื่องชนแล้วก็ให้มันตายไปเลยเพราะปีหน้าผมก็เลิกแล้วดับคือคุณแคปมาเลยนะครับหน้าจอคุณไปเจอสินค้าประเภทเดียวที่ในร้านผมขายเนี่ยถ้าเจอแล้วคอมเพลกับที่ผมมีอยู่คุณเจอตรงไหนคุณแคปหน้าจอคุณอินบ็อกมาเลยลดจากตรงนั้นอีก 5% หลังใส่โค้ดพ่อมึงลงไปด้วย สะใจไหมสะใจไหมใส่โค้ดให้พอเลยใส่ให้เรียบร้อยแล้วเอาแคปอันนั้นมาแล้วส่งมาให้ผม
ครับ
สมองและภูมิมันดุเดือดขึ้นทั้งวันโปรอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นโปรที่แบบว่าออกมาเนี่ยแบบมันกวนตีนมากถูกไหมผมต้องยอมแล้วว่าผมยังทำอะไรที่แบบว่าเอาแล้ววะแม่งคือขอถ้าวันอะไรจะตายก็ขอไว้ลายสักทีนึงแล้วกันนะคือถามว่านี่เป็นอะไรนี่เป็นคนไทยกระจอกงอกง่อยตัวเล็กๆไม่เป็นไรตายช่างมันพูดก็ไม่ต้องรับผิดพูดอะไรรับผิดชอบคำพูดทุกอย่างผมบอกได้เลยนะผมก็ชมต้องแคปโปรเงี้ยทำอะไรทำไปแบบไม่มีกำไรถูกไหมครับอยู่ได้ยังไงไม่อยู่ไม่ได
้อยากทีนี้10นาทีสุดท้ายครับผม
บ
เปิดโอกาสให้ทั้ง3ท่านพูด1เรื่องแล้วกันแต่เราฟังมาเราก็จะเห็นว่าการจะสู้กับยักษ์เราต้องยูนิคเนสอะหาที่ไหนไม่ได้ทุ่มเต็มในคนที่ปั่นจักรยานหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์รักคนนั้น Exclusive เฮียก็มีอะไรของเฮียอยู่เฮียไม่เจ๊งนะ3คนนี้ครับผมเริ่มจากพี่ก๊อฟก็ได้ครับทางรอดของผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยหรือภาพรวมของค้าปลีกในมุมกาแฟก็ได้ครับในมุมค้าปลีกก็ได้ในมุมผู้ประกอบการก็ได้เราจะสู้ไอ้ศึกนี้มันจะไปยังไงดีครับ
ศึกนี้ยากมากครับศึกนี้ตอบนั่งผมพยายามตลอดเวลาที่คุยกับเฮียอยู่ก็พยายามคิด
ก็มันไม่เกี่ยว
พยายามคิดไม่คิดที่เกี่ยวเวลาแข่งกับยักษ์พวกนี้เนี่ยคือมันจะมีมุมของมันนะครับว่าเวลาเขาเล่นในอุตสาหกรรมเนี่ยเวลาอย่างแข่งกันเรื่องกาแฟเรื่องอะไรพวกนี้หรือเรื่องบริการก็ตามยิ่งเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราสู้กันไม่ได้แล้ว วันนี้เนี่ยกับ5ปีที่แล้วเทคโนโลยีเป็นของถูกเนาะใครทำเว็บได้ถูกคอสต่ำวันนี้เทคโนโลยีบนเว็บมันแพงมากเทคทุกอย่างแพงแพงจับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนึงอ่ะไอ้แนวคิดตรงข้ามกันก็จะเกิดกลุ่มที่เป็นคิดใหม่อ่ะเราก็เริ่มคิดแบบอ๋อถ้างั้นเป็นความเป็นมนุษย์เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่แพงเป็นเรื่องลักชัวรี
่กลับก
ันต้องเปลี่ยนวิธีคิดให้เร็วคือถ้างั้นความเป็นมนุษย์อ๋อถ้างั้นถ้าร้านที่มันขายแต่โรบอทสมมติอุตสาหกรรมนี้ไปถึงโรบอทหมดเลยนะทุกคนมาเข้ามาถึงร้านกาแฟกดโรบอทคลาสก็ต้องชงอ่ะต้องเหนื่อยต้องปั่นจักรยานเนี่ยต้องเหนื่อยเพราะว่าความเป็นมนุษย์ก็จะเป็นเสน่ห์เป็นความพรีเมียมเกิดขึ้นอันนี้คือเวลาเราเล่นถึงมุมหนึ่งสมมติอาหารแข่งกันขายทุกออร์แกนิกไงไม่มีสารพิษเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีมันยินอย่างเฮียสุดท้ายมันต้องมีทางที่มันต้องไปแล้วมันต้องมีทางหนึ่งที่เราต้องนั่งคิดต่อกันอีกว่าเอ้ยถ้ายักษ์เขาเล่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีรูตรงนึงแหละที่มันไปได้อันนี้คือในความเชื่อก่อนพอในความเชื่อหนึ่งเนี่ยอย่างอุตสาหกรรมอย่างที่เราเจออยู่ทุกวันนี้บนกาแฟนี่หนักมากนะครับ 90% ไม่รอดเพราะฉะนั้นกลับมาเนี่ยก็คือเราก็ต้องหาทางที่มันต้องมีร่องอ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอแล้วเราชัดแล้วเราทำไม่หยุดนะครับคลาสบอกว่าคนอื่นเปิดอ๋อได้เพราะฉะนั้นเรา24ชั่วโมง7วันเสิร์ฟทำตลอดชงไม่ใช้เครื่องไม่ใช้ออโต้มือชงอันนี้คือวิธี reverse วิธีคือจุดที่ต่างกันคือถ้าเขา fail จุดนี้เขาก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ได้อะเรา fail ไม่ได้เราขายไม่ได้เราอดตายเพราะฉะนั้นวิธีสู้หลังชนกำแพงคือมันก็ต้องคิดแบบมันต้องมีอะไรที่เราทำได้วิธีเหล่านี้คือสิ่งหนึ่งที่ต้องอยู่ใน DNA ของเราเพราะสุดท้ายไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะถูกถ่ายทอดมาเป็นแบรนด์ที่เราทำพอเราออกมาเป็นแบรนด์ที่เราทำมันก็ต้องมีทางที่เดินของมันไปนะครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้อย่างพอเฮียบอกว่าผู้หญิงคิดซื้อของคิดนานมากเลยผมว่าอ๋อถ้างั้นหูฟังของผู้หญิงนะมันต้องมีมุมที่เป็นกระจกให้ส่องหรือเปล่าพยายามคิดตามแต่หมายถึงว่าพยายามจริงเฮียคิดมาหมดแล้วผมรู้อันนี้คือยกตัวอย่างครับว่าผมเองนะ ผมพยายามให้มองว่าเวลาสุดท้ายแล้วต้องชิฟสิ่งที่เป็น value to consumer ไม่ได้อยู่ที่ product แต่อยู่ที่วิธีการวันนี้ผมยังเป็นแฟนของมั่นคงแกดเจ็ตเพราะว่าวิธีการของเฮียความสู้ของเฮียเมื่อไหร่ที่แบรนด์มั่นคงแกดเจ็ตติดอยู่ที่หูฟังผมเนี่ยนักสู้ชีวิต branding ต้องชิฟมาอยู่ที่
Hea
ตรงน
ี
้กระเป๋าของเฮียขายได้หมวกแบบเฮียผมต้องซื้อ
ฟังแล้วปัสสาวะจะลด
หมวกของเฮียต้องขายได้เพราะว่ามันเป็น DNA ของแบรนด์
ตอนนี้ทำอยู่นะมีตุ๊กตามั่นคงนะครับอยู
่มีมันจะต้อง
ข
ายทอด
มีกางเกงขาสั้น
นะครับ
มีรองเท้าแตะมีแก้วมี
แว่นเล็ก
ๆมีแว่นเล็กๆมีกระเป๋าสะพายแล้วก็มีเสื้อ
เพราะสุดท้ายแบรนดิ้งจะต้องเกิดขึ้นมาบนโลกของการแข่งขันแล้วต้องดึง consumer value เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ end product เพราะบางครั้งกาแฟเราอาจจะชงไม่อร่อยก็ได้เฮียอาจจะดูดคำเดียววางเฮ้ยแต่ก๊อฟมันช่างคิดว่ะก๊อฟมันคิดไม่หยุดเลยเนี่ยระหว่างที่นั่งคุยเฮ้ยมันน่าสนใจขึ้นมาละเพราะฉะนั้นแบรนด์คลาสจะต้องถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ออกมาให้ได
้บิ๊กบิ๊ก
มึง
เฮียจ้างเลยคอนซัลท์ดีกว่าเราผมรู้แล้วผมจะต้องจ้างก๊อฟเป็นคอนซัลท์เพราะจากนี้ไปผมเขาคิดเก่งคิดละเอียด
ทีนี้ฟังคลาสละเฮียละครับ
ให้บิ๊กก่อนเดี๋ยวให้บิ๊กก่อน
อ่ะโอเค
บิ๊กเอามึงเอาแล้วเลย
คำถามคืออะไรนะ
คำถามก็คือว่า
คำตอบยาวจนลืมคำถามแล้วฮะ
เลขาทีแม่ง
คำถามก็คือว่าจะสู้กับยักษ์ยังไงเฮียพูดมาแทบจะ 40-50% ของเซสชันนี้เลยคือว่าเจ๊ง
จริงๆส่วนตัวผมไม่เคยคิดว่ามันจะเจ๊งนะในไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนแต่ว่าผมคิดว่าถ้าให้ฝากกันฝากไว้2เรื่องอันที่1เนี่ยคือเรื่องของ differentiationคือสิ่งที่ผมพยายามทำมาตลอดไม่ว่าจะธุรกิจคือจริงๆผมมีหลายธุรกิจ SOS เป็นหนึ่งธุรกิจที่ผมทำทุกธุรกิจที่ผมพยายามทำเนี่ยคือผมพยายามจะคิดว่าเราจะทำไงให้มันแตกต่างจากคนอื่นผมไม่ชอบทำธุรกิจที่แบบไปสู้ใน Red Ocean แต่แน่นอนไม่ว่าเราจะเริ่มอะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วมัน Red Ocean หมดทุกที่ที่ผมไปพูดผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงคือถ้าสมมติว่าเราไปญี่ปุ่นแล้วมันมีร้านราเมนสักร้านนึงแบบเปิดขึ้นมาใน 4 แยก 4 แยกหนึ่งแล้วมันดังคนมาต่อแถวกินภายใน 3-6 เดือนเนี่ยฮะ4 แยกนั้นอ่ะจะกลายเป็น4 แยกของอาหารคนแบบจะมาเปิดร้านทงคัตสึเปิดอูด้งเปิดอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยสมมติมีร้านราเมนดังขึ้นมาสักร้านหนึ่งใน4 แยกนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภายใน3 เดือนเนี่ยตรงนั้นก็จะกลายเป็นศูนย์รวมราเมนแห่งประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามทำมาตลอดคือผมพยายามจะคิดอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นทำอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นทีมเราจะดิสคัสกันตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราจะอินิเชตอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ที่เป็นvalue ให้กับลูกค้า value ให้กับทั้ง customer แล้วก็ client ของเรานะครับเพราะนี้เป็นข้อนึงที่ผมอยากจะฝากไว้กับทุกท่านในห้องนี้เลยว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเราต้องคิดให้แตกต่างจากคนอื่นเราอยากแค่มองว่าเอ้ยอันนี้ดี copy paste ถ้าเกิดเราคิดว่าเราแบบเนี้ยไม่นานเราก็จะเจอ price war แล้วเราก็จะตายไปในที่สุดนะครับอันนี้พาร์ทนึงอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสไปบรรยายให้ K Bank เหมือนกันเราก็ได้ฟังพี่วัยไพรซ่าไม่แน่ใจเมื่อเช้าพี่วัยได้พูดเรื่องนี้หรือเปล่าผมชอบมากเลยคือผมคิดว่าคนที่จะเป็นผู้ประกอบการที่แบบต้องดูแลแบรนด์หลายๆแบรนด์แบบผมหรือว่าแบบเฮียเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะบางท่านอาจจะแบบขายสินค้าของตัวเองมีธุรกิจของตัวเองแล้วขายสินค้าของตัวเองอันเนี้ยผมชอบที่พี่วัยพูดอันนึงก็คือจริงๆแล้วการที่มันมีหลายๆ channel ไม่ว่าจะเป็นบนหน้าเว็บไซต์ของเราเองหรือว่าบนโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ออนไลน์มาร์เก็ตเพลสหรือแม้แต่ออฟไลน์สโตร์ก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่เราบริหารจัดการตัวสินค้าตัวบริการของเราว่าเราจะขายอะไรเราไม่จำเป็นที่จะต้องขายของชิ้นเดียวกันทุกช่องทางก็ได้ถ้าสมมุติว่าเรามีสินค้าของเราเองเราเลือกเอาของแค่ของที่เราอยากจะโละของที่เราแบบต้องการลดราคาไปปล่อยอยู่ในออนไลน์มาร์เก็ตเพลสต่อให้เขาลดยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วถ้าเกิดลูกค้าต้องการซื้อของที่มันเป็นออริจินอลของเราเป็นตัวนี้เป็นออเทนติกมากๆเลยแบบชอบมากซิกเนเจอร์ของแบรนด์อย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาซื้อบนเว็บไซต์ของเราหรือว่าซื้อบนโซเชียลมีเดียซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมราคาได้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาของดีของเราที่สุดตัวนี้คือตัวท็อปไปขายในออนไลน์มาร์เก็ตเพลสก็ได้ผมคิดว่าการเลือกสินค้าอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่อยากฝากไว้ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องขายของเหมือนกันหมดคือคนส่วนใหญ่มาปุ๊บคิดเลยเฮ้ยขายเหมือนกันให้หมดเอาของที่ดีที่สุดก็ไปขายออนไลน์มาร์เก็ตเพลสยิ่งมี subsidize ด้วย voucher ก็ยิ่งขายดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วระยะยาวมันจะทำลายแบรนด์ของเรานะฮะอันนี้คือที่ผม
รู้สึกว่าพี่มันเร่งเครื่องเลยมันรู้เวลาจะหมด เร่งเครื่องจังเลยมีคำถามอะไรไหมครับสักคำถามหนึ่งก็ยังดีมีไหมครับ
เฮียแย่งโมเดเลเตอร์ทำงานมาเลย
ไม่ใช่มีสักคำถามหนึ่งจริงๆอยากตอบนะครับอยากตอบคำถามสักแบบขอที่แบบคำถามที่แบบถามแบบตรงถามได้เลยนะครับถามแรงก็ถามได้
แจกหูฟังครับ
เออ
ไม่ใช่ไหม
แจกบัตรกินกาแฟฟรี1 ปีอ่ะให้เขาถามผมแล้วกันถามแทนมีอะไรบ้าง
มีใครอยากถามเฮียไหมครับ
มีไหมครับ
ทางออกของสงครามราคาเฮีย
ทางออกนะครับง่ายนิดเดียวทางออกก็คือทางเข้านั่นแหละ
โ
อ้ทางออกก็หาทางทัดไม่นี่เรื่องจริง
จริงจริง
ทางออกนะครับถ้าหาทางออกไม่ได้ทางออกมันอยู่ที่ทางเข้าผมต้องกลับไปตอนนี้ผมต้องกลับไปเริ่มมองทางเข้าแล้วที่เข้ามามันเข้ามายังไงผมก็ต้องไปออกทางนั้นก่อนทางออก
คือทางไหนครับ
อะไรครับ
คือทางไหนคือคอนเทนต์ที่เฮียบอกไม่ใช่แต่เฮียก็เริ่ม
อันนี้มันอย่างนี้คือผมบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังจะทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในตัวแทนเหมือนกับทุกท่านนะครับผมก็ไม่ได้พิเศษอะไรมาจากไหนแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละกินข้าวเหมือนท่านก็ไม่ได้เก่งกว่าท่านด้วยเป็นเหมือนกับทุกๆคนนะครับตอนนี้มันเป็นอยู่เข้ามาเราเข้ามาสู่ยุคของเขาเรียกว่าสงครามของราคาเต็มตัวทุกๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าการตั้งแต่ซื้อของมีแคชแบ็กมีผ่อนซูเปอร์เซนต์มีโค้ดมีอะไรอย่างเงี้ยคูปองมีอะไรเงี้ยเก็บคูปองสะสมเนี่ยมันเป็นเกมนะครับสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็คือเรื่องที่ว่าไม่มีกำไรถามว่าจริงๆบางทีบางคนเอาเฮียไม่รู้หรอกอย่างนี้กำไรเยอะอย่างนี้เปล่าๆคนที่ไม่มีกำไรมันก็ทำอะไรต่อไม่ได้สุดท้ายก็คือเจ๊งอย่างที่ผมบอกที่ผมมองร้านตัวเองที่ผมบอกว่าพยายามบอกว่าเจ๊งเนี่ยเพราะตอนเนี้ยผมกำลังก็มากระโดดลงมาอยู่ในกระสงคำราคาของผมไม่เหมือนคุณบิ๊กนะครับของเขาเนี่ยเขาจะมีแบบรุ่นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ของผมเนี่ยสินค้าที่ซื้อมาขายไปจะมีบางแบรนด์ที่ผมนำเข้ามาเองเนี่ยก็สัดส่วนอยู่ประมาณสัก 30-40% ของร้านทั้งหมดแต่สุดท้ายก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันเนี่ยคือสงครามราคาของอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันรุนแรงแล้วมันรุนแรงโดยที่ว่ามันเป็นการกำหนดโดยต่างชาติอันเนี้ยแล้วที่เขาซุกคือหมกเม็ดเข้ามาเนี่ยมีมอลกดสั่งจากต่างประเทศมาสินค้ามี BOI เข้ามาเสียภาษีก็ไม่มีมาถึงปุ๊บเนี่ยมาทุกคนเนี่ยกำลังเลิงล่าอยู่มันมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันเปิดปลายมันเปิดให้ทะลักเข้ามาทะลักเข้ามาโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับคนที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าของตัวเองเนี่ยทำมาแป๊บเดียวก็โดนก๊อปนะครับโดนก๊อปปี้ความคิดโดนทุกอย่างเวลาสินค้าตัวเองนำอะไรเข้ามาขายเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยทั้งมือจีนอะไรเนี่ยมีมาหมดตอนนี้สำพงสำเพ็งเจ๊งก็เพราะทุกคนเนี่ยเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนขาดการคัดกรองและขาดระเบียบขาดการออกกฎหมายควบคุม
ทีนี้คำตอบเฮียทางออกคือทางเข้าปิดเหรอครับปิดไม่ได้ปิดไม่มีทางได้แน่นอน
ปิดก็อดตายเลยครับคือถามว่าเวลาทางออกคือทางเข้าเนี่ยผมเข้ามาอย่างไรใช่ไหมวันนี้ต้องไปดูที่ทางเข้าใหม่ละวันที่เข้ามาเนี่ยเราเริ่มต้นจากตรงไหนเนี่ยผมกำลังไปพลิกไปมองกันนะวันที่เรามองเนี่ยเราอาจจะมองว่าเรามาแบบลงทุนแบบต้นทุนต่ำเราอาจจะต้องไปสู่การว่าขยับปรับตัวเองปิดสาขาลดลงในเมื่อถ้าถึงตอนนั้นนะครับตอนนี้ยังไม่เจ๊งตอนนี้ยังอยู่นะก็เข้าใจยังตอนนี้ยังอยู่แต่พอถึงตอนนั้นเนี่ยอาจจะปรับลดไปอยู่ตอนที่ปากทางที่เราเข้ามาเนี่ยวันที่เราเข้ามาเนี่ยเราอาจจะมีทีมแค่3คน5คนแล้วทำไปก่อนจนกว่าสงครามเนี่ยจะสงบจนกว่าทุกคนจะตื่นเรารู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไร
ผมขอเสนอทางออกเพิ่มได้ไหมฮะ
คือ
ส่วนตัวผมอ่ะผมยังไงก็เชื่อว่าคนเรามีหลายเซกเมนต์ลูกค้ามีหลายเซกเมนเทชันไม่ใช่ลูกค้าทุกคนอยากจะได้ของที่ถูกแน่นอนคือมันคนส่วนใหญ่อ่ะต้องการของที่ถูกที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการของที่ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าอย่างที่เมื่อกี้มีท่านที่ถามว่าสงครามราคาเราจะสู้ยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าประเภทที่แบบว่าเจออย่างของเฮียคือโอ้โหไม่เป็นสินค้าเดียวกันเป๊ะเลยหรือว่าสมมุติอย่างขายกาแฟอย่างเงี้ยขายกาแฟเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นร้านกาแฟที่ถูกที่สุดในสี่แยกก็ได้เราอาจจะเป็นร้านกาแฟที่แพงกว่าหน่อยหรือกลางๆแต่ได้คุณภาพกาแฟรสชาติดีกว่าหรือรสชาติอาจจะพอๆกับไอ้ร้านที่ถูกกว่าเราแต่ว่าบริการดีกว่าอย่างที่เมื่อกี้พี่กอล์ฟบอกคือเข้ามาปุ๊บโอ้รู้เลยว่าคนนี้จะสั่งอะไรกินอะไรชอบนั่งตรงไหนอันนี้มันก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราใช้ในการที่สู้กับคนที่เขาเอาแต่ตัดราคาเราได้แล้วผมไม่เชื่อว่าคนที่ใช้วิธีตัดราคาเราจะอยู่ได้ไปตลอดนะฮะถ้าเกิดเขาไม่ได้แบบเงินแบบโอ้โห
สามตัวอย่างเนี่ยเป็นที่ตัวอย่างที่จากแต่ละแคทที่ไม่เหมือนกันอย่างของก๊อฟเนี่ยกาแฟที่ถูกกว่า10บาทไม่ใช่ประเด็นผมไม่กินกาแฟที่แพงกว่าแล้วก็ไม่อร่อยหรือว่าถูกกว่าผมก็ไม่กินเพราะมันไม่อร่อยเพราะเราจะกินกาแฟเนี่ยแก้วนึงเนี่ยมาถึงปุ๊บเข้าไปถึงปุ๊บคนขายมือหนึ่งมันกดไลน์อีกคนมันมือหนึ่งมันชงมันทำไม่อร่อยหรอกกิน2ทีก็รู
้ทีนี้2คนพูดถึงกาแฟหมดเลยผมให้พี่ก๊อฟ1นาทีผมขอเลทไม่เกิน5นาทีนะครับ
คือผมเห็นจุดหนึ่ง
ต่อเวลา
จุดหนึ่งที่เฮียพูดมาสุดเพราะสุดท้ายเนี่ยในวงการการแข่งขันเนี่ยพอเราเห็นนะเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เริ่มเห็นตัวตนความเป็นมั่นคงแกดเจ็ตละพอเราเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้เราเริ่มคิดใหม่ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันมี consumer value อื่นความซื่อสัตย์ความตั้งใจวันนี้เราอยากซื้อของจากเขาละทีเนี้ยมันก็จะถ่ายทอดมาเป็นบริการที่ดีกว่าการรับประกันการ experience การเดินเข้ามาหาเฮียเจอแล้วแนะนำเทคนิค workshop ต่างๆพวกนี้มันจะถูกถ่ายทอดออกมาทำให้มันเกิด value ว่าอ๋อไปซื้อบนเว็บอาจจะไม่มีการบริการแบบนี้นะตรงเนี้ยสิ่งที่เราเห็นอย่างเงี้ยสิ่งที่อยู่วันนี้เนี่ยที่คอนเท็กซ์ที่ออกมาทั้งหมดวันนี้กลายเป็นว่าผมเห็นว่าเออมันคงแกดเจ็ตคือเว็บไซต์ที่ผมเชื่อถือได้ในการซื้อของแต่โจทย์ถัดมาของเฮียก็คือทำยังไงให้สตอรี่เนี้ยมันบัสออกไปให้แรงที่สุดเพราะว่าคนเนี่ยพอฟังเห็นตัวตนของมั่นคงของเฮียมั่นเนี่ยเรารู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราชอบตรงนี้ทำไงให้ถ่ายทอดออกมาเป็นแบรนด์ให้ได
้มันอวยจนกูตกใจเลยแบบ
อันนี้คือสิ่งที่คิดสิ่งที่คิดอยู่ในมุมของผมนะคิดในมุมช่างคิดนะผมก็คิดต่อว่าอ๋อเนี่ยไอแบบเนี้ยคือสิ่งที่หยิบออกมาจับมาในทุกๆการแข่งขันมันจะมีทางเดินของมันไม่ว่าใหญ่แค่ไหนก็ล้มได้เล็กก็ยังมีโอกาสของมันอยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยความใจสู้ของเราความถ่ายทอดจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันต้องชัดและมันต้องทำผมเชื่อว่าเฮียก็ยังอยู่ต่อไปอีก10ปี
ถ้ามันไม่ตายนะ
เพราะว่าแบรนด์มั่นคงแกเจ็ตสามารถถ่ายทอดเรื่องราวความจริงใจอย่างนี้ให้ลูกค้าได้แค่เฮียพูดคำว่าเจ๊งออกมาเนี่ยทุกคนก็รู้แล้ว
ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้เราพูดอะไรเนี่ยเฮ้ยเราไม่ต้องบอกผมบอกว่าผมอาจจะเจ๊งปีหน้าท่านอาจจะไม่เห็นร้านผมแล้วก็ได้แต่ผมอาจจะไปเปลี่ยนไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอะไรก็ได้
บวกของเฮียนี่ก็ขายได
้อะไรประมาณนั้นคือทุกวันนี้มันของแกเจ็ตนะครับผมบอกได้เลยว่าเราที่เราดูเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องการขายอย่างเดียวไอการที่บอกว่าเอาราคาขีดค่าแล้วขายอย่างเดียวเนี่ยลูกค้าก็มี experience ที่มันแย่กับการที่ว่าเวลาซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยสินค้าเสียเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลักษณะว่าเตะตะก้อลอดวงลอดตะก้อบ่วงก็คือว่าสังเกตนะครับเวลาสินค้าเนี่ยเวลาเคลมเนี่ยเวลาคุณซื้อคุณผิดพลาดขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยมีดีเฟกต์มีอะไรเนี่ยมันเคลมลำบากมันตามกันลำบากแต่ของผมเนี่ยผมจะยึดกับไอเรื่องเนี้ยอกเขาอกเราผมบอกได้เลยว่าเราอ่ะผมเป็นคนซื้อผมเป็นคนที่เสพการซื้อของมากเวลาซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราแทนตัวเราลงไปนะครับในอกเขาอกเราแทนตัวว่าถ้าเกิดเป็นเนี่ยเป็นของกูซื้อเองแล้วเป็นไงโอ้โหแม่งถ้ามึงอย่างเงี้ยกูเดือดมากถูกไหมเหมือนกันครับเวลาผมดูผมจะรู้สึกอารมณ์ของลูกค้าเลยว่าถ้าเกิดเวลาเขาผิดหวังเนี่ยคุณจะดูแลเขายังไงให้เขาแบบแฮปปี้กลับไปตลอดซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นค่าหัวของผมอยู่
อันเนี้ยต้องถ่ายทอดเรื่องนี้ออก
ฮะ
ดีครับดีครับขอบคุณมากครับเนี่ย
จริงคร
ับและถ้าเรามีใช่ครับถ้าเรามี Brand Insight Forum 2019 New Retail ภาค2อะไรยังไงเฮียไม่เจ๊งแน่นอนเราจะเชิญเฮียมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ Panel Discussion นี้ครับ Rethinking Customer Experience ขอขอบคุณ Class Cafe มั่นคง Gadget และ SOS มากเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ
ขอบคุณครับยินดีครับ